mēs visus laižam, kam ir derīga pasa. Visus.
Un kam ir bezterminis plūdus?
Nu jau pat rindu sāk veidoties.
Jā, nu jau visi modušies kafiju pacēlu.
Jā, paldies. Labo kreisā pusī dokumentīs
Arī pie vēlēšanu iecirkņu durvīm var sastapt cilvēkus, kuri labprāt fotografējas pie vēlēšanu iecirkņu plakātiem, tā apliecinot, ka piedalījušies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Rīta agrumā uzrunāja 239. Liepājas vēlēšanu iecirkņu vadītāju Vitu Hartmani. Viņa bijusi pārsteigta par vēlētāju aktivitāti iepriekšējā balsošanā. Savukārt rīts sācies ar mērenu aktivitāti, taču jau pulksten 9 vēlētāju skaits pieauga un veidojās nelielas rindas.
Nu, man interesē, vai cilvēki no rīta nobalsos un tad brauks ārā vai visu dienu būs tāda mēra un aktivitāte, bet mūsu iecirknī daudz balsotāju nobalsojuši. Šķiet, ka ļoti laba aktivitāte priekš tādām vēlēšanām, kas nav pašvaldību vēlēšanas, kas ir Eiropa parlamenta.
Izdodas uzrunāt kādu jaunu meiteni no Talsiem, kur atbraukus uz Liepāju ar visu ģimeni un šodien savu izvēlu vēlēšanās izdara pirmo reizi. Viņai bijusi iespēja apspriest Eiropas parlamenta vēlēšanas ar vecākiem.
Lieliski vecāki, ar kuriem es varēju uzticēties un kuriem es varēju viegli izvēlēties. Protams, ir tāds neliels uztraukums, tā kā pirmās vēlēšanas un ko un kā, bet nu... Bija lieliski, jā.
Viss bija skaidrs, neapjuki, jau pirms tam bija sagatavojusies.
Svarīgi šobrīd ir Latvija, lai ir Latvija. Un, protams, lai ir brīvība, un katram tāda ir dota.
Savukārt liepājnieks Andris Lanka savu izvēli izdarīs, domājot par Latvijas interešu pārstāvniecību Eiropā, kas spēj ietekmēt procesus, nevis būt paklausīgi.
Uz Eiropu jāsūt tādi, kuriem nav bail iet uz konfliktu, nevis būt tikai vienīgi miermīlīgiem likuma paklausīgiem, kaut kādiem kalpiņiem, normatīvu izpildītājiem, kas diemžēl līdz šim mēs esam parādījuši to, ka mēs Eiropas Savienībā esam viena no vispaklausīgākajām valstīm, ja to paskatās dalību valstīm. Ne, mums vairāk ir vajadzīgi šī brīdī cilvēki, kas vilks tepiķi uz mūsu pusi un rūpēsies tieši par Latvijas interesēm.
Ir daļa liepājnieku, kur izvēle doties uz vēlēšanām izdarījuši pēdējā brīdī.
Tikai šorīt nolēmām nākt. Vispār bijām nolēmuši nenākt uz vēlēšanām, vispār neiet vairāk, kaut gan es vienmēr esmu nosodījusi tos, kas neiet vēlēt. Bet, nu, tomēr laikam tie apstākļi tagad ir tādi, ka bija jānāk. Un tāpēc mēs nācām. Balsojām, protams, par latviskām partijām.
Ziniet, varbūt pietrūk tās reklāmu lapiņas paskastītē. Bet jāpāriet vairāk tomēr ir uz tiem digitāliem viss, kas nevajag to papīru vairāk. Bet izvēle ir izdarīta, ļoti ceru, ka pareizā.
Liepājā kopumā darbojas 19 vēlēšanu iecirkņi, kā Latvijas radio norādīja Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Benita Šeiniņa. Rīta stundās īpaši starpgadījumu nav novērot un vēlēšanas norit rājiti. Aktivitāte ir lielāka nekā gaidīts. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.